сен және мына өлеңім, жазатын жалғы жан емін. Әлемім, сен және мына әуенім, құштарлығымның себебі. Дәлелі бәрі елес, тек сезім сөнбес. Жануға бірге тонып, бірге жылуға шақырам сезімге батып, балқып туға айналуға. Жазуға артықтарым бірге сызуға шақырам сезім айдында, еркін жүзіп шомалуға.
Сезім сөнбес.